aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Nakon poplava u pripremi je nacrt mjera za sanaciju štete i trebalo bi da bude završen do sutra. Ovo je najavila premijerka Srpske Željka Cvijanović, koja je predsjednik Republičkog štaba za vanredne situacije, čija je sjednica u toku. Prethodno održan je sastanak o situaciji na terenu kad je riječ o minsko-eksplozivnim sredstvima u poplavljenim područjima. O ovoj temi razgovarali su premijerka Cvijanović, ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elezi, pomoćnik direktora za deminiranje Dragan Kos. Opširnije Zorana Marković.
Dio mjera odnosit će se na podršku privredi i ljudima koji ostaju bez posla, objašnjava predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Mi ćemo uvoditi neke različite modele kako da se interveniše tu. Da prebrodimo jedan period, kao i sam, rekla sam, 2-3 mjeseca će svakako biti teško. Nakon toga mi očekujemo da će situacija biti stabilnija. Morat ćemo dakle da i reorganizujemo na određen način naš aktivni plan za zapošljavanje. Teška je situacija kad je u pitanju privreda i mi ne možemo naravno u budžetu očekivati zapravo ništa od takvih privrednih subjekata. Oni neće biti u stanju da izvršavaju svoje obaveze i da obezbeđuju plate, da plaćaju poreze i doprinose, ali zato moramo ciljano da se usmjerimo na njih.
Veliki broj radnih mjesta zbog poplava je zatvoren, zato će biti potrebno angažovati određeni broj stanovništva na javnim radovima, za što će dobijati platu, a što će biti definisano akcionim planom, kaže premijerka.
Prvo, sad imate potrebu da se angažuje radna snaga i morate naći modalitet kako da je angažujete da bi ljudi dobili dakle, neku platu, ali da bismo i mi nastavili ovaj kontinuitet plaćanja. To je jedna od varijanti, ali moramo da vrlo precizno izradimo određene stvari. Mislim da ćemo se rukovati ovim nekim primjerima koji već postoje u okruženju, ali naravno uzeti to primijeniti na neki naš, da kažem, ovdje koncept.
O mjerama su danas razgovarali i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić i predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije Safet Softić. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Igor Radojičić naglasio je da su prioriteti zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj uspostavljanje jedinstvenog registra pravnih i fizičkih lica koja su pretrpjela štetu u poplavama, a zatim uspostavljanje fonda solidarnosti.
Treći element su određene jednokratne naknade za najugroženija domaćinstva. Četvrti element su fiskalne politike, gdje će biti potrebno razmotriti cijeli niz zakona i mjera. Bilo bi dobro da entitetske vlade i entitetski parlamenti imaju saradnju i komunikaciju kada se mijenjaju određene fiskalne politike, jer imamo situaciju da se, kako se promijeni ponegdje zakon u jednom ili u drugom entitetu, fizička ili pravna lica premještaju iz jednog u drugi entitet tamo gdje su povoljnije okolnosti i onda se ne postiže efekat. Ni kod jednih, ni kod drugih.
Federalni parlament je već održao vanrednu sjednicu i zadužio vladu da što prije pripremi zakonsku regulativu u vezi sa fondom za pomoć, kaže predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije Safet Softić.
Onoliko koliko sam ja upoznat, vlada Federacije intenzivno radi na ovom pitanju i mi očekujemo do kraja sjednice da taj zakonski projekat bude dostavljen u parlamentarnu proceduru.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske je naglasio da sanacija štete od poplava mora da bude sistematski pripremljena i sprovedena, te da postoji mogućnost da Doboj i Šamac budu proglašeni za područje od posebnog interesa, što bi podrazumijevalo uvođenje drugačijih poreskih stopa i taksi, kao i posticaja za razvoj i investicije na tom području.
Trideset lokalnih zajednica u Srpskoj pogođeno je poplavama, desetine hiljada domova su uništene, pod vodom je 70.000 hektara oranica. Samo na putnoj infrastrukturi pričinjeno je 130 miliona maraka štete. Preliminarni podaci o ukupnoj šteti trebalo bi da budu poznati do 18. juna. Vlada će u tom procesu sarađivati sa međunarodnim institucijama, najavila je premijerka Željka Cvijanović. Ivana Frank.
Privrednici upozoravaju da poplave koje su zadesile Srpsku prevazilaze uticaj svjetske ekonomske krize. Tačan broj preduzeća koja su pretrpjela štetu još nije poznat. Ogromne štete zadesile su i poljoprivrednike. Na teritoriji lokalnih zajednica pogođenih poplavama nalazi se 350.000 hektara oranica, od čega je petina pod vodom, kaže ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.
Oko 70.000 hektara je pod vodom, najmanje, to su grube procjene. Mi ćemo tačne procjene imati za dan, dva. Nama je oko polovice stočnog fonda ugroženo. Mi sad svakodnevno radimo upravo na dva kolosijeka. Jedan je da pokušavamo zbrinuti onu proizvodnju koja još uvijek postoji. To je animalna proizvodnja, obezbjeđujući dovoljne količine hrane. A s druge strane, naše stručne ekipe na svim mjestima preduzimaju mjere uz sjemena koja su obezbjeđena i sredstva za zaštitu bilja, preporučuju i odvijaju se poslovi na zasnivanju nove proizvodnje. Ja sam uvjeren da ćemo u ovoj situaciji, bez obzira na okolnosti, kada upregnemo i stavimo u punu funkciju sve snage, prije svega stručne i onda institucionalne, i ako svi uradimo onoliko koliko znamo i možemo, a moramo to, onda se ja ne plašim da mi nećemo imati dovoljno hljeba i drugih osnovnih potrepština u Republici Srpskoj.
Putna infrastruktura pretrpjela je štetu od oko 80 miliona maraka, a željeznička oko 50 miliona, grube su procjene Ministarstva saobraćaja i veza. Željeznice trpe i indirektnu štetu od 2,5 miliona jer je u prekidu saobraćaj između Omarske i Željezare u Zenici. Štetu su sabrali u Elektroprenosu BiH. Direktor Matan Žarić precizira da je riječ o šteti od 2 miliona maraka koja će biti nadoknađena iz vlastitih sredstava.
Prvi dan, u petak, kad je bile ove poplave, mi smo imali 8 trafostanica, 110 van pogona. Uspjeli smo u subotu vratiti 4, u nedjelju 3, jedino u ponedjeljak, najveće doboj 2, je bio u funkciji. Praktično, mi nismo imali veliki prekida u snabdjevanju, zahvaljujući prvenstveno našim ljudima na terenu, koji su to bili cijelo vrijeme pripravni.
Posljedice poplava osjete se i u slabijem prilivu javnih prihoda. Direktorica Poreske uprave Zora Vidović tvrdi da je zbog štete koju su pretrpjeli privredni subjekti u drugoj polovini maja zabilježen pad prihoda od 80%.
U narednom periodu očekujemo da neće biti takav pad prihoda, jer to je u momentu poplave mnoge firme nisu plaćale, a vjerovatno ni one koje nisu bile poplavljene u tom momentu nisu plaćale prihode, tako da očekujemo u junu da neće biti takav pad ni približno.
Do sredine narednog mjeseca vlada Srpske trebalo bi da ima preliminarnu procjenu šteta od poplava. Premijerka Željka Cvijanović kaže da postoje tačno propisane procedure i metodologija po kojoj će procjena biti urađena, a da će se raditi u saradnji sa Svjetskom bankom, Evropskom unijom i UNDP-em.
Procedure koje su propisane naše, dakle šta ko treba da radi na lokalnom nivou, na republičkom nivou, govorimo od toga od samog postupaka procjene štete, ali ono što je sada značajno jeste da se mi sada uklapamo u metodologiju jednu međunarodnog karaktera, s obzirom da smo se dogovorili, potpisali određenu, dakle, saglasnost vezano za to da Svjetska banka, Evropska unija i UNDP, dakle Ujedinjene nacije, zajedno s nama provode procjenu aktivnosti na procjeni štete i uklapaju upravo te kriterije koji su međunarodno priznati, podijeljene po različitim portfeljima, odnosno različitim sekcijama koje treba posmatrati. Mi smo to prihvatili i prema tom planu negdje 18. jun bi trebao da bude neki rok koji su oni zadali i sebi i nama, da zajedno dođemo do preliminarne, dakle, procjene štete, kako bismo mogli da jedinstveno nastupamo, odnosno sa određenim brojkama, pokazateljima prema i donatorima i prema međunarodnim financijskim institucijama.
Prva lokalna zajednica koja je izašla s podacima o šteti je Brčko i prema procjeni vlade distrikta šteta na stambenim objektima, infrastrukturi, poljoprivrednim imanjima i u privredi iznosi oko 50 miliona maraka.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić danas je s ministrom zdravlja Srbije Zlatiborom Lončarom, ministrom zdravlja Hrvatske Rajkom Ostojićem posjetio Županju Hrvatskoj Moroviću u Srbiji, trenutno se nalazi u posjeti Dobojskoj bolnici i Domu zdravlja. Cilj je dogovor o preduzimanju svih neophodnih zajedničkih mjera kako bi se u prvom redu spriječilo da dođe do pojave zaraznih bolesti i epidemije na poplavljenim područjima. Upravo smo dobili prilog Lidije Bešlić.
Nakon što su ministri zdravlja Srbije, Hrvatske i Republike Srpske obišli Županju u Hrvatskoj, Moroviću, Srbije, a potom i Doboj, večeras će izaći sa jedinstvenim stavom i mišljenjem pred Evropsku uniju i Svjetsku zdravstvenu organizaciju, a koji se odnosi na neophodnost zaprašivanja komaraca na prostoru Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ova mjera uz postojeće higijensko-epidemiološke je neophodna kako bi se u regiji ugroženoj poplavama higijensko-epidemiološka situacija održala stabilnom, naglasio je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije.
Sva moguća tehnika i svo moguće ljudstvo je uključeno u ovo, od satelitskih snimaka koje dobijamo od satelita sa Evropske unije o ugroženom području, o vlažnosti, o dubini vode i svim neophodnim podacima do vremenskih uslova koji i kada će biti adekvatni da može da se krene sa zaprašivanjem. Tako da smo sve bukvalno institucije koje postoje na ovim teritorijama stavili u jednu zajedničku priču koja se odgovorno ponaša prevashodno prema našim građanima, a zatim i prema Evropskoj uniji, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Da ne izlazimo sa različitim mišljenjima, sa različitim stavovima, odradit ćemo sve onako kako nalažu propisi i naš zadatak je da sve odradimo što je do nas da bi sprečili da dođe do većih problema, odnosno najveći problemi su bolesti i zaraze koje su moguće, a njima svi uslovi ovi pogoduju od ove temperature, od ove količine vode, doba godine, tako da mi smo već od pre par dana u komunikaciji. Ova komunikacija je sada sve češće i češće, situacija je takva kakva jeste, tako da ćemo nastaviti dalje. Očekujemo da će se u petak stvoriti uslovi da krene se sa zaprašivanjem i to bi zaprašivanje bilo iz vazduha i bilo bi pod pokroviteljskom Evropske unije i Svjetske zdravstvene organizacije sa avionima iz okruženja, a zatim iz Mađarske, Nemačke onoliko koliko je neophodno i sa sredstvima koje su u ovom momentu najbolje i nalaze se na tržištu da odrade svoj deo posla.
I u Hrvatskoj na poplavljenim područjima zdravstvena situacija je stabilna i nema nikakvih naznaka epidemije, rekao je hrvatski ministar zdravlja Rajko Ostojić, koji je također istakao da je jako bitna ova zajednička saradnja zemalja koje je zadesila ista katastrofa.
Struka sve ova četiri republike je potpuno jasna. Postoji apsolutna indikacija za zaprašivanje iz zraka. Dakle, oko toga postoji konsenzus, to je rekla struka, to je rekla znanost i zahvaljujući Europskoj uniji upravo smo u pripremi da se ovo zaprašivanje počne tijekom ovoga vikenda. Radi se o prostoru koji sad možemo reći od 100.000 hektara, odnosno barem 100.000 hektara. Vjerojatno, kao što je rekao ministar Lončar, će taj broj biti veći kada vidimo točne satelitske snimke. Što se tiče situacije u Republici Hrvatskoj, situacija zdravstvena je stabilna, nema grupiranja bolesti, nema nikakvih epidemija niti endemija, iako smo mi proglasili sve moguće protuepidemijske mjere, a u Vukovarsko-srijemskoj županiji proglasili smo i katastrofu. Sada slijedi borba za zdravlje naših građana i zato smo tu. Mi smo prvenstveno liječnici, naravno i političari, humanisti, da se borimo za zdravlje i da apsolutno spriječimo u čitavoj regiji bilo kakvu pojavu u epidemiji.
Na poplavljenim područjima Republike Srpske epidemiološka situacija je nesigurna, ali za sada nema pojave zaraznih bolesti, naglasio je ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Trenutno najteža epidemiološka situacija jeste u gradu Šamcu, gdje još pojedinim dijeloma se zadržava voda, gdje su objekti bili dugo pod vodom, zatim u selima u gradu, odnosno opštini Bijeljina. Što se tiče grada Doboja, on je doživio jednu potpunu katastrofu, potpuno devastiran, uništen grad, tako da je situacija jako teška, epidemiološka situacija nesigurna, nestabilna. Do sada nismo imali pojave zaraznih bolesti, preduzmamo sve mjere, sve ekipe su na terenu Instituta za javno zdravstvo, regionalnih centara, higijensko-epidemioloških službi, Ministarstva poljoprivrede sa njihovim službama i nastojimo da tu situaciju održimo stabilnom i da ne dođe do nekih neželjenih posljedica.
Prema riječima doktora Dragana Milana Ilića, direktora Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut iz Beograda, najbitnije u ovakvoj situaciji je da se obezbidi zdrava ispravna voda za piće. Ukoliko je voda za piće ispravna, ne očekuju se epidemije većih razmjera, nego samo porodične zaraze crevnih bolesti, rekao je dr. Ilić.
Osim groznice zapadnog Nila, gde je Srbija tu najugroženija s obzirom na epidemiju koju smo imali u toku prethodne godine, mi eventualno očekujemo i pojavu leptospiroze ili nekih drugih vektorskih bolesti koje se mogu sporadično pojaviti. Znači, ne očekujemo epidemiju u smislu masovnog oboljevanja građana. Važno je samo da se sada u ovoj fazi, kada se građani vraćaju ka svojim kućama, se ispoštuju preporuke koje se građanima daju od strane svih službi, pre svega zdravstvene službe, i da je to jedna dobra garancija da nećemo imati neke značajnije zdravstvene probleme među stanovništvom. Bitno je samo, ponavljam to, da se što pre osposobi tekuća pijaća voda za sve građane i takođe, naravno, da se prostori u koje se oni vraćaju na adekvatan način tretiraju. Mi smo tu kroz organizovan pristup i Instituta i Zavoda za javno zdravlje, DD službi, krenuli sa masovnim sada poslovima čišćenja i dezinsekcije, dezinfekcije kuća, individualnih kuća. Nekoliko stotina, preko 1000 kuća je do sada u regionu cele Srbije očišćeno i pripremljeno za vraćanje stanovništva nazad, jer je veliki broj seoskih domaćinstava bio poplavljen, nisu samo gradska područja bila u riziku i trenutno rizik predstavljaju individualni bunari u tim domaćinstvima i mi dajemo preporuku da se apsolutno sva ona područja koja su bila poplavljena i individualni bunari ne koriste za piće niti kao tehnička voda dok se ne uradi asanacija tih bunara i ne ispita voda, kvalitet vode iz tih bunara.
Kako bi se epidemiološka situacija držala pod kontrolom, istakao je ministar zdravlja Srbije, u Obrenovac je zabranjen povratak dok ne proradi kanalizacija, što je također jedna od mjera predostrožnosti. Ukoliko bi se pojavila bilo kakva epidemija, pripremljen je karantinski smještaj i nabavljene su dovoljne količine lijekova. Angažovani su i stručnjaci iz Engleske i drugih zemalja koji su već imali iskustva u ovakvim situacijama. Istakli su danas u Moroviću ministri zdravlja Srbije, Hrvatske i Republike Srpske.
Na području Šamca je danas čišćenje ulica i dezinfekcija poplavljenog terena. U Vukosavlju i Modriči stanje je mnogo bolje. Ove opštine danas je posjetio ministar za izbjegla i raseljena lica Srpske Davor Čordaš, pripremio Slađan Jeremić.
Na području Šamca i dalje se vrši čišćenje ulica od blata, uništenog namještaja i biološkog otpada. Svetozar Evđić, član štaba za vanredne situacije, kaže da se stanje popravlja, ali aktivnosti teku usporenom dinamikom.
Zaista jedna je puna mobilizacija, dosta ljudi je na ulicama grada, intenzivni su radovi i da svaki stambeni objekat praktično ima jedan šleper komunalnog otpada, tako da to ide dosta sporo, ali držimo širok front, tako da se pomiramo od naspa Save prema središtu.
Prema riječima Zdravka Todorovića, upravnika radne jedinice Šamac i Modriče elektrodoboja, određeno područje nema električnu energiju.
15 objekata, 13 trafostanica, kojima tek danas i sutra ćemo i večeras u noćnim satima pristupiti, i dvije trafostanice koje smo pustili, ali su niskonaponski izvodi sa tih trafostanica u nižem dijelu koji je još uvijek pod vodom i ne možemo pristupiti kupcima. Tako da je trenutno stanje se normalizuje i očekujemo da u toku današnjeg, ako ove manipulacije sve, da Bog prođu kako treba, da ćemo i sve kupce uspjeti napojiti električnom energijom u toku sutrašnjeg dana do večernjih sati.
I u Vukosavlju se stanje normalizuje. Ovu lokalnu zajednicu danas je posjetio ministar za izbjegla i raseljena lica Vlade Republike Srpske Davor Čordaš. Snabdijevanje pitkom vodom u ovoj varošici je prioritet svih prioriteta.
Jedan objekat koji je vrlo bitan ovdje, to je voda, odnosno ove cijevi koje je voda odnijela. Evo, već smo uradili sve procedure, na kriznom štabu smo donijeli odluku da radimo po hitnom postupku i ove danas počinjemo ovaj ovdje dio, znači zamijeniti se ove tri cijevi, tako da ovo sada što malo ima vode sa jednim možda trećinom kapaciteta koliko radi u naselju Vukosavlje i Jakeš, sad bi trebalo raditi 100%.
Poštovani slušalci, uključujemo se u prenos konferencije za novinare premijerke Željke Cvijanović.
Situacija Željka Cvijanović, a potom i pomoćnik direktora Republičke civilne zaštite za deminiranje Dragan Koz. Predsjednici, izvolite.
Hvala.
Kao što je najavljeno, dakle, održali smo sjednicu, razmatrali kako to radimo svaki dan situaciju u svim ovim opštinama u kojoj još uvijek na snazi vanredna situacija. Poznato vam je koje su to opštine, da su to 2 grada i 6 opština, ali isto tako moram reći da smo mi zatražili da se ažurira ovi podaci, tako da očekujemo da bismo krajem sedmice eventualno imali manji broj opština u kojoj će na snazi biti vanredna situacija. Stvari se popravljaju nabolje, naša pažnja je usmjerena na nekoliko suštinskih stvari, da li se stiču uslovi za normalizaciju života u ovim gradovima ili ovim opštinama. Podrazumijeva također i sve one aktivnosti koje se vode na raščišćavanju smeća, odvozu smeća i koliko smo obaviješteni, dakle, te aktivnosti teku, što znači da bismo mogli u neko skorije vrijeme da imamo završenu aktivnost koja se odnosi upravo na tu fazu, dakle, raščišćavanje, da su ustanove počele, to smo već i juče obavijestili, da rade u gradu Doboju, kad je u pitanju Šamac, da stvari idu sporije, s obzirom na to da se i voda duže zadržala, da su neki osnovni problemi zadržani tamo duže. Uglavnom, nemamo problema u pogledu isporuke hrane i drugih namirnica, redovno na štabu donosimo odgovarajuće naredbe kojima se, dakle, nalaže robnim rezervama da snabdi odgovarajući prostor u skladu sa njihovim iskazanim potrebama. Još jednom želim da vas podsjetim zapravo da se snabdjevanje vrši na osnovu zahtjeva koje ispostavljaju lokalni štabovi, dakle, ne radimo to na pamet, i ukoliko se neko oglašava sa lokalnog terena da nije dobio odgovarajuća sredstva, pogotovo kad je u pitanju hrana, onda je to samo zato što nije dostavio na vrijeme svoj zahtjev ili ga uopšte nije dostavio. Dakle, nekoliko stvari koje su suštinski važne jeste da postoje odgovarajuće zalihe i dovoljno i hrane i svega, da mi imamo i najava i drugih, dakle, organizovanih konvoja koji će stići i sa određenim namirnicama, ali isto tako sa određenim mašinama ili uređajima. Dakle, vodimo aktivnosti, razgovaramo, u pripremi smo također za sutrašnju sjednicu vlade gdje ćemo imati jedan preliminarni nacrt programa mjera. Sigurno ćemo u narednim danima nakon toga doći do kvalitetnog prijedloga, a nakon toga ići svakako u Narodnu skupštinu, kao što sam to najavila, da se taj program mjera usvoji. Mi smo danas, dakle, donijeli nekoliko naredbi koje se odnose da snabdjevanje, kao što sam rekla, ovih gradova ili područja svim onim što su oni iskazali kao svoje potrebe, i uobičajeno to jeste, dakle, hrana, ali najčešće to je stočna hrana i to je gorivo. I redovno bivaju, dakle, snabdjeveni svim onim što su zatražili. Dakle, ta koordinacija i u okviru same vlade, odnosno ovih službi koje smo stavili na raspolaganje operativno-stručnom timu, ali i štabu za vanredne situacije, funkcioniše dobro. Dakle, saradnja i sa lokalnim zajednicama se popravlja, a moram reći, dakle, da smo tu imali ranije određenih problema, ali sad ne prepoznajemo da nas tokom današnjeg dana da je bilo nekih problema te vrste. Mi smo donijeli jednu preporuku, s obzirom da je to u nadležnosti lokalnih zajednica, da oni, dakle, razmotre mogućnost oslobađanja plaćanja taksi za odjavu radnji za obavljanje samostalnih djelatnosti, budući da ove takse predstavljaju prihod budžeta lokalnih zajednica, i također preporuku da se oslobode, dakle, plaćanja taksi za izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju stambenih jedinica. Dakle, u suštini ovo je naša preporuka, s obzirom da i jesu odluke na lokalnom nivou, da su ovo stvari koje predstavljaju njihov prihod, dakle, u prihod lokalnih budžeta, iz tog razloga samo da bi se olakšalo, dakle, građanima i da bi se oslobodili određenih nameta u slučaju preduzimanja ovakvih radnji. Mi smo nekad ranije dali preporuku isto tako lokalnim zajednicama kad smo provodili neke reforme, kao što je reforma poslovne registracije, isto tako da smanje naknade. Dakle, na isti način se ponašamo i sada i očekujemo da će one vjerovatno i reagovati na taj način. Također, dakle, aktivnosti vezano za prikupljanje sredstava se odvijaju. One će činiti, dakle, onaj osnovni dio ili nukleus za Fond solidarnosti, ali Fond solidarnosti će biti uspostavljen veoma brzo nakon što u parlamentu, dakle, u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojimo program mjera koji će između ostalog podrazumijevati i njegovo osnivanje, a to znači i donošenje odgovarajućeg zakona koji će propisati način funkcionisanja ovog fonda, način prikupljanja ili izvore sredstava, isto tako upravljačku strukturu za koju već sada možemo reći da će se sastojati od predstavnika lokalne vlasti, predstavnika republičke vlasti, predstavnika svakako međunarodnih finansijskih organizacija, odnosno donatora, koji će obezbeđivati također sredstva i da će ta sredstva biti različitog karaktera. Dakle, bilo da je riječ o donacijama, o budžetskim sredstvima, o povoljnim kreditnim aranžmana i sl. O tome ćete naravno biti upoznati kasnije kad budemo imali konačnu verziju zakona, ali u svakom slučaju to su aktivnosti na kojima se radi. Upoznati ste sa aktivnostima na procjeni štete, dakle i lokalne zajednice u skladu sa svojim zakonskom obavezom i republički nivo, ali isto tako i strani konsultanti koji su se ponudili, a čiji smo pomoć mi prihvatili, dakle Svjetska banka, Evropska unija i UNDP su nam na raspolaganju i očekujemo da ćemo, kao što smo to i najavili, 18. juna imati taj prvi dokument koji će nam poslužiti kao osnova za nastup u traženju, dakle, sredstava za saniranje ove velike štete. Također želim da kažem da smo mi danas na štabu razmatrali više informacija. Jedna od tih jeste zapravo koje su to aktivnosti koje se provode, kakve su to procjene, kakva je analiza stanja, dakle aktivnosti koje provode naši deminerski timovi. Iz tog razloga imamo danas gospodina Kosa ovdje koji će vam se obratiti sa nekim podacima, dakle, koji su relevantni, ali isto tako da kažem da smo dobili, dakle, dosta zahtjeva ili poziva ili upita od građana koji izražavaju zaista zabrinutost ili strah zapravo da je sva situacija poremećena i da postoji problem, dakle, koji oni predviđaju kao problem vezano za bezbjednosnu situaciju zbog raznih, dakle, eksplozivnih sredstava koje su eventualno nađeni i koji će biti nađeni u budućem periodu. Dakle, iz tog razloga ja ću zamoliti naravno gospodina Kosa da on to pojasni šta rade naši deminerski timovi. Ja sam im naravno zahvalna za sav ovaj angažman i požrtvovanost. Oni vrlo predano rade da bi se stekli uslovi za sve one druge ili preduslovi radnje, a to znači i da bezbjedno možemo da očistimo grad, ali isto tako i da se bezbjedno može u budućem periodu živjeti nakon što se normalizuje situacija. Isto tako da kažem da smo na preporuku, dakle, naših deminera, razmatrajući ovo pitanje i u saradnji sa nekim drugim službama, odlučili da vodimo razgovore sa određenim ambasadama i međunarodnim donatorima kako bismo došli ili obezbijedili odgovarajuće mašine i opremu za čišćenje terena. I očekujemo da ćemo biti u prilici da dobijemo takve donacije. Hvala lijepo.
Hvala vama, gospodine Kos. Izvolite vi, obratite se. Znači, obratit će se sada pomoćnik direktora Republičke civilne zaštite za deminiranje, Dragan Kos. Izvolite.
Hvala. Ovako, ja ću iznijeti kratak presjek učinka deminerskih timova Republičke uprave civilne zaštite i procjenu stanja ugroženosti na poplavljenim područjima. Na području grada Doboja, znači kompletne opštine Doboj, trenutno je angažovano 9 deminerskih timova i tim pasa za otkrivanje eksploziva. Ukupno je angažovano 54 deminera, dvojica kerovođa i mašinski tim za uklanjanje kabastog otpada na rizičnim površinama. Sa 26.5. na području opštine Doboj prikupljeno je neeksplodirano ubojnih sredstava 182 komada. Mina protipišadijskih 6 komada, sitne municije uklonjeno 4599. Ukupno na poplavljenim područjima, gledajući i regiju Banja Luka, a i regiju Doboj, uklonjeno je 296 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, 17 mina i 5710 komada sitne municije. Također, paralelno su radili i deminerski timovi i tim za pregaz, odnosno kerova za otkrivanje eksploziva na pregledu terena. Pa su tako pregledali rizične površine na području opštine Doboj, 49.200 metara kvadratni i 6.000 metara kvadratni na području opštine Petrovo, što ukupno iznosi 55.200 metara kvadratni pregledane rizične površine na Dubojskoj i Petrovačkoj regiji. Također, hitno je obilježeno 21 minsko polje, čije stanje je ozbiljno narušeno nakon poplava. Znači, 21 minsko polje na području opštine Doboj, 8 minskih polja na području opštine Petrovo, 3 minska polja na području opštine Modrića i 7 minskih polja na području opštine Vrod, što ukupno iznosi 39 minskih polja na poplavljenim područjima. Tokom aktivnosti hitnog obilježavanja minskih polja izvršili smo i analizu stanja u minskih poljima nakon poplava i poredili sa podacima od prije poplava. Pa smo došli do zaključka. da ni jedna mina koja je pronađena nakon poplava ne potiče iz minskog polja. Od uklonjenih 296 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava, samo tri, znači jedna ručna bomba u opštini Srebrenica, ručni bacač raketa M80 64 mm u Doboju i tromlonska mina u Ševarlijama, također opština Doboj. Potiče je posljedica poplava, odnosno pretpostavljamo da je, sa sigurnošću tvrdimo da je poplava iznijela na površinu. Također, na oko 10 do 15% površine minskih polja stanje nije identično kao prije poplava, što se manifestovalo na nanosima zemlje i mulja ili je poplava odnijela dio minskog polja. Na ovim područjima neophodno je izvršiti u što hitnijem periodu reizviđanje površina tih minskih polja zajedno naravno sa Centrom za uklanjanje mina BH MAKOM i definisati nove granice minskih polja. Generalno gledajući, situacija je pod kontrolom, nije onako kako se možda pojedinim građanima kako se predstavlja, iz razloga što su naši demenijski timovi konstantno na terenu, rade od jutra do mraka, uvijek su prisutni na rizičnim površinama. Znači, neophodno je samo jedan poziv, 121 ili Centar za obavještavanje Republičke uprave civilne zaštite ili 122 Ministarstvo unutrašnjih poslova i naši timovi su tu u što kraćem roku, najčešće u roku od 10 minuta. Također, znači, apelujem na građane, a i ostale institucije da se obavezno javljaju na ta dva broja, a ujedno i ako primijete nešto sumnjivo prilikom čišćenja sanacije terena, da se jave obavezno civilnoj zaštiti. Hvala.
Hvala vam puno. Ukoliko imate pitanja, možete ih sada postaviti. Izvolite.
Kako ću istraviti srpski gospodin Cijanović, vaš komentar na optužbe pojedinaca na rad vlade u paljenoj situaciji?
A ko su pojedinci? Pravite političke partije, jel? Dobro. Ako moramo i to komentarstvo tu redu, pa samo kratko, poplava je ostavila za sobom svakako mnogo mulja, uključujući politički mulj. Dakle, mislim da smo posao svoj odrađivali onako kako je to trebalo, časno i predano, i radimo i držimo stvari pod kontrolom. Da nismo imali priliku da imamo jednako dobru saradnju od strane svih lokalnih zajednica, ali se to popravilo. Tako da očekujemo u budućem periodu da će režim dobre saradnje biti nastavljen onoliko dugo koliko je potrebno, a to znači da se zadrži vanredna situacija na pojedinim područjima Republike Srpske.
Imate li još pitanja? Ukoliko nema, hvala vam puno što ste prisutni.
Moje lijepo, hvala.
Poštovani gledalci, čuli ste da se situacija u Republici Srpskoj iz dana u dan popravlja.
Bilo je u konferenciji za novinare premijerke Republike Srpske Željke Cijanović i predsjednice Republičkog štaba za vanredne situacije nakon održane sjednice ovog štaba. Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske u nastavku još o Šamcu, Vukosavlju i Modriči u prilogu kolege Slađana Jeremića.
Opasnost po stanovništvo Vukosavlja predstavlja gradska deponija, upozorava Elvir Hadžiomerović, načelnik ove lokalne zajednice.
U 30 kuća imamo ljude ugrožene životno. Imali smo i veliki broj uginulih životinja, poprilično je to sanirano. Međutim, pošto je veliki teren, imamo mnogo smeća, tek kad ljudi čiste smeće pronađu uginule životinje. I to nam je uistinu veliki problem u ovom momentu.
Načelnik Modriča Mladen Krekić kaže da se aktivnosti na uređenju stanja u Modričkoj opštini privode kraju. Prvom čovjeku grada zasmetalo je da pojedinci putem društvenih mreža plasiraju neistine o blagovremenom neuvođenju vanrednih mjera. Krekić je podsjetio da su te mjere uvedene još u srijedu 14. maja u 8 časova.
Ja sam dužan da kažem radi građanstva i radi ovih stalno dužebriznika koji stalno po fejsu, i to vas molim da to kažete, da Modriča je uvela vanredno stanje kada u Modriči nije bila ni litra vode. Dakle, upozoravam ljude i zamoljavam da se drže istine, da govore istinu i da naselje broj 4 i sva ostala naselja Miloševac, Vranjak, Koprivna, Dugopolje, Botajica, da su upozorena na vrijeme, naravno i mjesna zajednica 1 i mjesna, dio mjesne zajednice 2, upozorena na dolazeće poplave. Znači, vanredno stanje je uvedeno u toku noći, verifikovano ujutru, kada u Modrići vodostaj rijeke Bosne nije bio ni 2,70. Dakle, ona je bila potpuno u korutu. Mi smo do sada preduzeli niz mjera i aktivnosti koje su pokazale se dobre. Otprilike sačuvali smo zajedno sa ljudstvom iz mjesne zajednice 3 i 5, sačuvali smo, dakle, a pogotovo trojke, sačuvali smo da se Dobrinski kanal sačuva i da ne dođe do izlijevanja tog kanala, gdje bi nam bilo dodatno vjerovatno par stotina kuća ili evo 100-150 kuća bilo bi sigurno oštećeno.
Modrički kraj je brže nego što se očekivalo uspio očistiti poplavljeno područje. Banja Lučki studenti i mladost Modriče pokazala je svoje jedinstvo i solidarnost.
Ja sam Marko Maksimović, diplomirani profesor razredne nastave. Svih ovih dana sam bio na terenu, bio sam najviše smješten u humanitarnom centru u naselju Modrića 4. Nijednog trenutka se nisam libio i dvoumio da pomognem unesrećenim ljudima. Mislim da smo na neki način svi dali neki svoj doprinos i da smo pomogli da se ovo na neki način polako dovodi u red.
Veliki Aleksa Šantić jednom je napisao da blago onome ko suza ima, u toga srce umrlo nije. Jesi li vas ganule suze nesreća tih ljudi i time potvrdili da vam je srce zaista kao nebo veliko?
Pa naravno da jesu. Dok to ne doživite, ne možete da shvatite baš tako na taj način. Znači, imali smo u par navrata ljude koji su dolazili plačući, uplakani, tražili hljeb, koji nemaju trenutno krova nad glavom, znači nemaju gdje da legnu, da prespavaju, da prenoće. Ružno je gledat bilo sve te scene, ali mislim da smo se mi potrudili na neki način da im bar koliko toliko olakšamo ove teške trenutke.
Potvrdilo se i ovom prilikom, bolje reći ne prilikom, da kada je najteže da se ovaj narod solidariše i priteknu u pomoć.
Pa recimo da nas je ovo na neki način sve ujedinilo. Baš moram da pokažem veliku zahvalnost i svoj omladini na području opštine Modrića, kao i omladni sa strane. Recimo, u par navrata, u dva puta su nam dolazili volonteri iz Banja Luke, jedan dan 50 volontera, drugi dan 100 volontera. I stvarno smo imali pozive sa svih strana da se što više mladih uključi u ovaj naš rad.
Zovem se Uroš Trivić, dolazim iz Modrića, završio sam Fakultet za bezbednost i zaštitu, smjer kriminalistika, znači po zanimanju sam diplomirani pravnik za bezbednost i kriminalistiku. Trenutno se nalazi na specijalističkim studijama forenzike na Fakultetu bezbednosti u Beogradu.
U sve to vi ste učili da budete i čovjek, pa ste se pokazali kao čovjek u najtežim danima za stanovništvo modričkih naselja Koprivna, Vranjak, Dobor. Volontirali se, zapravo ste čistili ono što je voda uništila. Šta ste tada vidjeli i kakav je bio osjećaj u tim teškim trenucima biti čovjek i pomoći onima kojima je pomoć u tim trenucima bila prijeko potrebna?
Pa vidite ovako, mi smo od prvog dana, znači od 14. maja, od srijede kad je kiša počela padati, bilo nas je 15. kad smo se sabrali na početku. Došli smo u naselje Dobor, nismo uopšte znali o čemu je riječ, ni kakva nas situacija čeka. Znači, tu smo došli da bi napunili nekoliko vreća s pjeskom, jer smo mislili da to može zaštititi nekoliko domaćinstava, koliko toliko. Samim tim, sutra kada je osvanuo novi dan, vidjeli smo u čemu se nalazimo zapravo. Zato što nam je cijeli grad bio pod vodom, izbile su podzemne vode, a dole je nastala katastrofa u Dobor naselju. Kad smo došli dole, drugačiji smo način gledali i vodu, i ljude, i sve. Trudili smo se maksimalno da pomognemo koliko možemo. Organizovali smo se nekoliko grupa. Neko je tovario vreće s pijeskom, razvozio vreće s pijeskom, neko je dijelio hranu. Imali smo timove i ekipe koje su gazile po vodi u ribarskim čizmama. Znači, voda im je bukvalno do ramena dolazila, vezali smo ih špagama da bi dijelili ljudima koji se nalazi na balkonima, koji nisu napustili svoja domaćinstva, nisu htjeli da napusti. Dijelili smo im tu hranu i vodu tako malo po malo, tako da smo uspjeli pokriti dobar dio naselja, te ljude koji su ostali u kućama. Poslije tog, postepeno je voda počela da se povlači, onda smo prešli iz te djelitbe hrane i vode, počeli smo da pomažemo ljudima u čišćenju. Znači, tu smo se nagledali svega, i katastrofe, i uplakanih ljudi, i ne znam šta vam rekao, svašta smo i preživili, doživili, i ne daj Bože nam se ponovi više uglavnom.
Uradili ste mnogo i čini se da postoji sada koliko toliko uslova za povratak života u naselja, prije svega Dobro, je li tako?
Pa, dijelim što ste u pravu, mada duže vrijeme će sanacija trajati.
Vi ste ostali upamćeni kod mnogih novinarskih ekipa koje su obilaze ta poplavljena područja. Neko je imao nešto, a vi ste imali na nogama dvije desne čizme. Ni to vam nije smetalo?
Pa nije ni to smetalo, prva 3-4 dana. Tako se zapravo zadesilo. U stvari to nisu bile dvije desne čizme, nego je lijeva malo bila iskrivljena ili kako reći deformisana, ali uglavnom poslije su mi dali nove čizme. I uspjelo se dosta zadataka, eto kako vi kažete, i sa dvije desne čizme uraditi.
Ovo je primjer da su mlađe generacije čitale našeg Nobelovca Ivu Andrića i na svom primjeru pokazali da ništa ljude ne vezuje tako kao zajednički preživljena nesreća.
I u opštini Šeković još je na snazi vanredna situacija zbog teških posljedica od poplava i klizišta. Drinjača je poplavila više od 500 domaćinstava, dok su klizišta prekinula glavni vodovod i odsekla putnu komunikaciju za desetak sela. Ova izrazito nerazvijena opština ne može sama sanirati štetu koja se procjenjuje na više od 20 milijuna maraka. Stjepan Zlikovac.
Produžetak vanredne situacije u ovoj opštini je opravdan zbog klizišta koje je odnijelo 400 metara vodovoda, pa 70% stanovništva u naselju nema vodu. Trenutno se probija i put za desetak sela, dok komunalna služba i stanovništvo uz Drinjaču čiste kuće i domaćinstva od mulja i otpada koje je donijela bujica. Uništene su i sve poljoprivredne kulture.
Svi oprce ove dvije žita kuće, dobro. Dvije parcele detaljne. Sve je to uništito. Sve uništeno. Bašte uništene.
I ono mi vrt uništen. Meni je ono što sam posijala, meni bi bilo dosta.
Tu idu sve kanalizacije. Smrad meni dolazi pred vratom. Katastrofa. A ja ovdje živim s djeca tu. Strašno je to.
Gorući problem za Šeković je nedostatak vode iz glavnog izvorišta Bjelašnica. Trenutno se postavlja alternativni cjevovod po veoma nepristupačnom terenu. Zamjenik načelnika opštine Slaviša Mrkajić.
Evo ovdje smo 800 metara radili ovoga novoga puta, probili da bi mogli mašine uvesti da počnu sanaciju tog vodovoda, a 400 metara cijevi je prekinuto, a gore je sve kanjon. Znači ono, moramo dijelom ručno, dijelom mašinski pozidati, napraviti potporne zidove da bi te cijevi mogli da pružimo i na taj način da dovedemo vodu u opštinu Šekoviće.
Zbog nestanka vode djeca ne idu u školu. Strah od zaraznih bolesti je opravdan, kaže direktor Doma zdravlja Snežan Sokić.
Protekla 3-4 dana da smo imali nekih 10 do 15 slučajeva gastroenterokolitisa, dijareje i ako smo imali jedno 5-6 slučajeva ti, da kažem, šugi i nekih dermatitisa. Možemo da smatramo da je pojačano, ali da nije u ovoj fazi nešto alarmantno. Ono što je isto nama bitno za Dom zdravlja Šeković je da mi nemamo goriva da vozimo ove pacijente.
Putna komunikacija za desetak sela još je u prekidu. Na probijanju puta angažovana je mehanizacija oružanih snaga. Očekivanja su da će za nekoliko dana putna komunikacija biti uspostavljena, govori starješina Radiša Mičić.
Nakon povlačenja vode dobili smo tri mašine sa kojima smo radili na sanaciji izvorišta Bjelašnica. To je vodovod koji nadvijeva 70% područja grada Šekovići. Zatim radimo na izradi trase alternativnog puta prema selima Kaštije, Žepnići, Javor i ostalih ima 10 sela.
Nedaće koje su pogodile Šekoviće ova lokalna zajednica ne može sama sanirati. Zbog toga prvi čovjek opštine Budimir Ninić upućuje apel za pomoć.
Nama nema spasa u ovoj opštini bez pomoći i državne i vlade i međunarodne. Znači, prvo što je treba, svi da smo solidarni da pomognemo ovoj opštini da izađe iz teške situacije koje je sada.
Humanitarna pomoć i dalje stiže u Šekoviće. U ovom trenutku najpotrebnija je voda za piće, higijenska i sanitarna sredstva i hrana. Više opštinskih komisija započelo je procjenu štete koja se procjenjuje na više od 20 milijuna maraka.
Nemilosrdna vodena stihija opustošila je brojna semberska sela i natjerala ljude da napuste svoje domove spašavajući goli život. Iz Velinog sela Ostojićeva, Broce, Balatuna, savska voda se ne povlači danima. Iako se život polako vraća u poplavljena područja, mještani će još dugo pričati o nevolji koja ih je zadesila, ali i o hrabrim pojedincima koji su rizikujući život spašavali sve što se spasiti može, zabilježila Slađana Radovanović.
Jedan od onih čija hrabrost neće biti zaboravljena je pripadnik Centra javne bezbjednosti Bijeljina Danko Bobinac, 38-godišnji semberac čija je kuća u Balatunu zaseoku Čitluk poplavljena. Kroz zagađenu vodu duboku 2 metra doplivao je da nahrani svinje i živinu sklonjene na spratu kuće. O tome neće da priča, kaže samo kratko da je uradio ono što je mislio da mora i da bi opet isto tako postupio. Najveća briga bila mu je ipak da skloni porodicu na sigurno.
Kada je počela Drina da nadolazi, znači odmah sam se angažao i javio se na posao, znači da ne mogu dolaziti, jer je Drina počela topi okolna mjesta. Tako da smo mi bili, ovdje mještani bili smo usredsređeni da se branimo od Drine. Međutim, Drina je razvila po lokalnim ovim mjestima, znači počeo gore od Popova ili Majlija pa do sve do Dvorova. I nama Drina nije predstavljala toliku opasnost. Međutim, ona je došla i već nas poplavila se. Znači, sve one kanale Sisavce i znači naše kanale i bare je poplavila. E, kad smo vidjeli da nam više ne prijeti opasnost od Drine, znači, išli smo da se zaštitimo gore na Rači, što smo i uradili. Znači, mi smo uspjeli da se zaštitimo na Rači. Dva dana otprilike i dvije noći sam bio tamo. Samo koliko sam uspio kući da dođem, da se presvučem, jer kiše su padale velike. Poslije toga kad smo se odbranili, došlo nam je, znači saznali smo da je provaljen nasip između Batkovića i Ostojićeva. Ali već je bilo kasno da se može išta spasiti. Kod mene je žena ostala sama, tako da nije mogla nešto puno stvari izvući. Najteže mi je bilo, znači, ja sam došao tad sa Save i znači rekao sam da se pakujemo na osnovne stvari, što smo mogli da uzmemo i znači spakao sam djecu u auto i pokušao sam da izađem i gore do Bijeljine, što sam i uspio. E sad, posle toga više mi ništa nije toliko bilo bitno, znači to mi je bio prioritet, a sve ovo ostalo materijalno je nebitno, znači tako sam razmišljao. Sve će se ovo nadoknati na neki način, ali ne do Bog da je neko nastradao, eto onda već nešto drugo.
Iako je njegova kuća pod vodom, kaže ovaj skromni policajac, komšijama izbjeglim iz Bugojna i Donjeg Vakufa s kojima dijeli dobro i zlo, pomoć je potrebnija.
Najpotrebnije bi bilo još uvijek, znači, ta hrana i hrana za stoku, da ljudi imaju čime da prehrane ovo što je ostalo. Sanitarni materijal, također higijena, za higijenu, nešto u tome vidu je potrebno da ljudi mogu na neki način da se zaštite od ove kontaminirane vode. Jer strašno je prljavo, još uvijek ima životinja koje su uginule i koje su u vodi.
Ohrabruju ga sloga i jedinstvo mještana Balatuna, ali i cijele Semberije ne bi mogli mnogo uraditi bez pomoći ljudi dobrog srca iz cijelog svijeta, kaže Bobinac.
Ovim putem hoću da se zahvalim Manchestera njihovim vatrogascima koji su došli, znači, da pomognu našem narodu. Kao i vojnicima Eufora, mađarskom kontingentu koji je također došao sa opremom i koji je došao da izlači, znači, naš narod koji je već bio potopljen. Tako da taj prvi dan kada sam bio ovdje, znači bio sam s njima i išli smo, znači, po selu sa njima, oni su veoma dobro opremljeni i ljudi su obučeni baš za takve stvari kad su poplave u pitanju. Niko nije bio od naših, znači ni iz civilne zaštite, ni oni su tek poslije počeli da pristižu i da obavljaju ono za što su bili predviđeni. Isto oružanim snagama, znači Bosni i Hercegovini isto treba zahvaliti, oni su ljudi, znači, bili, pomogli su, radili su koliko mogu, mnogo im hvala tim momcima koji su bili, znači, i uključili su se u taj program spašavanja, da ga tako nazovem. Isto ovim putem htio bih da se zahvalim svome šefu Milenku Gajiću, koji je čovjek svoj namješten stan, znači, ustupio meni i mojoj porodici, u kome nije proveo ni dana, znači, stan je potpuno namješten i nov. Ja trenutno boravim kod njega, a moja kuća, evo sad sam ispred kuće, još uvijek se voda iz dvorišta nije povukla, tako da ja nikakve aktivnosti u tom smislu ne mogu preduzeti.
Zoran Radić, član savjeta mjesne zajednice, kaže da je u Balatunu situacija još teška. Nadu u bolju budućnost poplavljenim mještanima daje solidarnost.
S obzirom da voda stoji, naročito u tom dijelu kod fudbalskog kluba Balatun, odnosno stadiona, to jedno izbjegličko naselje od 21 montažne kuće, voda još uvijek stoji, povukla se iz kućica, ali teško, težak je prilaz, dakle, može se prići samo u većim ribarskim čizmama. S obzirom da se radi o montažnim kućama, iverica popušta i temelji tih kuća su drveni, neminovno je da će dakle doći ili do urušavanja, ali svakako da te kuće za dalji život nisu bezbedne niti uslovne. Šteta je ogromna, nepopravljiva, bukvalno dakle tu povratka nema. Ti ljudi su ostali bez svojih domova, kućnog praga po drugi put, s obzirom da se radi o izbjegličkoj populaciji koja je doselila tu i već 10 godina se kućila i ulagala u te kuće. Ti ljudi su uglavnom smešteni u kolektivnim centrima nekoliko svojih rođaka i prijatelja. Očekujemo pomoć svakako. Pa bili smo jako solidarni, naravno. Od odbrane nasipa na Rači radili smo bukvalno 2-3 dana po kiši, branili naše domove. Dalje ta solidarnost se nastavila na odbrani našeg naselja, evakuisanju stanovništva, stoke. Uspjeli smo evakuisati neke stvari, stoku na sprat kuće koja se nalazi u neposrednoj blizini, gdje je pomenuti moj komšija sused Danko Govinac plivao i hranio našu stoku. Svakako da je to jedan od primjera izuzetne ljudskosti, čovječnosti i solidarnosti.
U četvrtak 29. maja seoska je slava Balatuna Spasovdan. Većina mještana obilježit će praznik skromno i onako kako može. Slavili su, kažu, i u mnogo težim uslovima, pa ih ni voda, koja im je odnijela sve što su mukotrpno sticali, neće u tome spriječiti.
Policija Srpske na djelu požrtvovano, a i naša medijska kuća, posebno novinari na terenu, zajedno. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić uručio je danas generalnom direktoru Radio Televizije Republike Srpske Drašku Milinoviću srebrni znak policije kao znak zahvalnosti za objektivno, pravovremeno i tačno informisanje za vrijeme i poslije poplava koje su zadesile Srpsku, ali i region. Na prijemu organizovanom za novinare, urednike i rukovodstvo Radio Televizije Republike Srpske, ministar Jovičić je izrazio zadovoljstvo radom naših novinara koji su pravovremenim informacijama i saradnjom s policijom pomogli da se ova situacija ublaži. Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović istakao je da je saradnja MUP-a Srpske i Radio Televizije veoma važna, naročito u ovakvim situacijama.
Da prvo pohvalimo rad televizije koja je najviše radila u vrijeme ove vanredne situacije u Republici Srpskoj i koja je sigurno bila od velikog doprinosa za smirivanje građana Republike Srpske, pogotovo onih koji su bili pogođeni ovom elementarnom nepogodom, a isto tako i ona područja koja nisu bila pogođena elementarnom nepogodom budu pravovremeno, objektivno i nepristrasno informisani o stanju na terenu, jer znate, ima svako svoje prijatelje. Republika Srpska je mala i ima dosta familija koje su ostale na tim ugroženim područjima. Naravno, ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da se zahvalim vama i vašoj televiziji na svemu onome što ste uradili kada je prezentovanje rada Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pogotovo u ovoj situaciji, u ovoj kriznoj situaciji gdje su zabilježeni i prenešeni svi, ajde da kažem slobodno tako, podvizi naših policijskih službenika koji su učestvovali možda prvi i sigurno na profesionalan i jedan hrabar način omogućili da se svi oni koji su ugroženi izvuku iz tih opasnosti, da im budemo na usluzi, da im doturimo svu neophodnu pomoć. Ja ću u narednim danima sigurno pozvati i druge medijske kuće i pisane medije, ali evo, našao sam za shodno da prvo pozovem vašu kuću zato što ste dali najveći doprinos sigurno građanima Republike Srpske kada ova vanredna situacija pitanja.
Evo, ja bih prije svega zahvalio se ministru Jovičiću i kompletnom MUP-u Republike Srpske što su našli način, ukazali nam tu čast da prirede danas ovaj prijem. Ono što bih svakako istakao jeste da i MUP Republike Srpske i Radio Televizija Republike Srpske u ovom teškom periodu koji je iza nas su pokazali jedno zaista, ta saradnja između ove dve institucije ključne koje se zaista smatramo funkcionisale u najboljem mogućem redu je bila na zaista visokom nivou i bez te dnevne komunikacije i bez svih tih dnevnih izvještaja koji su dolazili, ne bismo sigurno napravili efekat koji smo napravili. Ono što bi svakako istakao je da će Televizija Republike Srpske nastaviti dalje da izvještava samo objektivno i profesionalno i samo činjenično, i mislim da je tu prednost i naša, ali svakako to ne bi bilo bez kvalitetne saradnje sa MUP-om Republike Srpske na čelu s ministrom Jovičićem i svim ljudima koji su u okviru sistema MUP-a. Pa obično u teškim situacijama za Republiku Srpsku građani
građani se vraćaju institucijama i to se čini mi se ovaj put pokazalo, da su se vratili i televiziji Republike Srpske i da su se vratili MUP-u Republike Srpske u smislu povjerenja. I obično se u takvim situacijama pokazuju da institucije funkcionišu. Ono što mi mislimo da su ove dve institucije Republike Srpske zaista funkcionisale u najboljem mogućem redu u datim okolnostima i to je nešto što zaista ohrabruje. Ja mogu samo da poručim da ćemo u ime RTS-a nastaviti dalje da radimo objektivno, profesionalno, samočinjenično i nastaviti da održimo ovaj trend koji sada ima.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Zorana Marković, Ivana Frank, Lidija Bešlić, Slađan Jeremić, Stjepan Zlikovac, Slađana Radovanović, tonska realizacija Igor Marić, ja sam Velimir Božić, do slušanja.